Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Արավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանգագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ունկունդիր, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջանում ձեզ ցանկանում առողջություն, խաղաղություն, ջերմություն, և սկսում ենք 2 ժամյա երեկոյան ռադիո հաղորդումների թողարկումը։ Թվականից դեկտեմբերի 29-ն է, Իրանում 1403 թիվն է դեյ ամսի 9-ը։ Հարգարժան բարեկամներ, այս տարվա վերջին կիրակի երեկոյան մեր ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկն է, որ ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ։ Սկզբում կլսեք մի գեղեցիկ երգ, ժամը 19-ին ուղիղ եթերում կլսեք լուրերի հաղորդումը։ Լրատվության բաժնում կլսենք մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը, իսկ լրատվությանը կհաջորդի օրվա քաղաքական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել հետևյալ հաղորդումները. Ողջույն բարեկամ, աշխարհի մասին, իրանցի հայտնիները, իրանական 1403 թվականի կարգախոսը, Իրանի պատմության մասին և հիշարժան այցելություն թեմայով հաղորդումը։ Թանկագին բարեկամներ, շուրջ 2 ժամ հետևեք Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոյի եթերին։ Այսօր այս ժամին ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար կաշխատեն Արփի Ալավերդյանը և Ալբինա Բաղդասարյանը։
Հաշտ ու խաշտ, դնովարիր հավումար, բայաներ ես խաշտ ու խաշտ, ամբողջ գիշեր երացիր, աշխարհով մեկ կորացիր, ամբողջ գիշեր երացիր, աշխարհով մեկ կորացիր, բացիր տանս դռները, եկան կշտած կռները, բացիր տանս դռները, եկան կշտած կռները, մարդու խելքը չափեցին, տաշած մաղը կապեցին, մարդու խելքը չափեցին, տաշած մաղը կապեցին.
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում լուրերը կհաղորդեն Արփի Ալավերդյանը և Ալբինա Բաղդասարյանը։ Հարգարժան բարեկամներ, լուրերի թողարկման սկզբում լսենք մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։ Սիրելի բարեկամներ, լսենք մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։
Վերջին ամսվա ընթացքում ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի լուծարման թեման քննարկում է արդեն երկրորդ անգամ։ Դեկտեմբերի սկզբին հայտարարությունը Բաքվից էր, վերջինը Մոսկվայից։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան նախորդային կայացած ճեպազրույցի ժամանակ կարծիք է հայտնել, որ Մինսկի խմբի համանախագահների ձևաչափը լուծարելու լավագույն տարբերակն այս հարցով Երևանի ու Բաքվի համատեղ նախաձեռնությունն է։ ԵԱԿ-ն Մինսկի խմբի լուծարելու հարցին օրերս անդրադարձել է նաև Հայաստանի վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը հասկանալի էր համարել այն մոտեցումը, որ եթե չկա կոնֆլիկտ, ապա չկա նաև կոնֆլիկտի կարգավորման զբաղվող ձևաչափի գոյության իմաստ։ Այս հարցում, սակայն, ըստ Փաշինյանի, կարևոր են նաև Բաքվի համարժեք ընկալումները։ Ավելի վաղ կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ, դարձյալ անդրադառնալով ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի ձևաչափի լուծարմանը, Նիկոլ Փաշինյանը կարևորել էր իրադարձությունների հաջորդականության պահպանումը։
Ինչ վերաբերվում է ԵԱԿ Մինսկի խմբի լուծարմանը, ընդհանրապես խաղության համատեքստում մենք կարծում ենք, որ դա հնարավոր է նման որոշում կայացնել, եւ խաղությունը, երբ որ կայացած փաստ է, այդ ձևաչափի գոյությունը կարծում եմ իրոք կարող է հարցեր առաջացնել։ Խնդիրը այստեղ ժամկետի մասին է, որովհետեւ իմ տրամաբանությամբ ընդհանրապես որևէ գործում պետք է կարգը ջիուց առաջ դնել, եւ հարց է, թե արդյոք արդյունավետ է եւ ճիշտ ճանապարհ է այդ թեման դարձնել քննարկման առարկա հիմա, որովհետեւ կան հարցեր, որոնց պատասխանները մենք էլ պետք է ստանանք, որովհետեւ Ադրբեջանը օրինակ խոսում է այն մասին, որ կամ այդ փաստը օգտագործում է ասելով, որ դա նշանակում է, եթե հենց հիմա Հայաստանը չի լուծարում համաձայնվում ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության լուծարմանը, նշանակում է Հայաստանը Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ ունի։ Մենք տարածքային պահանջներ չունենք Ադրբեջանի նկատմամբ, սրա մասին բազմիցս հայտարարել ենք։
Քաղաքագետ Արմեն Վարդանյանի գնահատմամբ հայկական կողմը կոնֆլիկտն ավարտված չի համարում, քանի դեռ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրված չէ, բայց դրանից կան նաև այլ հիմնավորումներ Մինսկի խումբը չլուծարելու համար։
Իհարկե, այսպես իշխանություն ասում եմ, որ այս պահին, երբ տուրբուլենտ ժամանակաշրջան է աշխարհում, երբ որ արևմտյան համանախագահները ԵԱԿ Մինսկի խմբի ուղղակի չեն խոսում Ռուսաստանի հետ, այդ թեման առաջ տանելը անիմաստ է։ Այս դրա համար ավելի շատ երկկողմ ֆորմատով են հիմնաբանակցում Ադրբեջանի հետ։ Դրանից Ադրբեջանը օգտվում է, ասում է, տեսեք, այլևս մենք երկկողմ ֆորմատով բանակցում ենք Հայաստանի հետ, կարիք չկա երկկողմ Մինսկի խմբի երկկողմ ֆորմատի ներկայումը հանդիպել, բանակցել, մենք երկուսով կարող ենք լեզու գտնել, բայց դա իհարկե միայն քաղաքական բնույթ ունի, իրականությունն այն է, որ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբը չի լուծարվել և չի լուծարվելու, քանի դեռ կոնֆլիկտը չի լուծվել, և ինչ որ մի ժամանակ հետո նորից այդ խմբի առանցքային երեք երկրները, ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները նորից հավաքվել են և փորձել են Արցախի հարցով ինչ-որ նոր առաջարկներ բերել, Արցախի հայության հարցով ավելի ճիշտ։
Եթե այսօր ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երեք երկրները, Ռուսաստանի Դաշնությունը, Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան չեն կարողանում մի սեղանի շուրջ նստել ու բանակցել, չի նշանակում, որ դրա անհրաժեշտությունն առաջիկայում չի առաջանա, կարծում են փորձագետները։ Նրանց գնահատմամբ Մինսկի խումբը թեև չի գործում, բայց չի սպառել իր անելիքը, այն պետք է առնվազն լուծի հաջորդ կառույցի իրավահաջորդության հարցը։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն, ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Հարգաժան բարեկամներ, հայրեն ձայնը լսում եք Թեհրանի ռադիո եթերից, ուղեղ ռադիո եթերում ենք աշխատում, նախապես առաջացած սխալմունքի համար ներողություն ենք հայցում բոլորիցդ և շարունակում ենք օրվա լուրերի թողարկումը։ Սիրիայում Ալ-Ջոլանի ղեկավարած կառույցի հրամանով մահապատիժների և թալանի պատկերները չպետք է հրապարակվեն։ Սիրիական աղբյուրները հաղորդում են, որ Հայաթ Թահրիր Ալ-Շամ կազմակերպության ղեկավար Ալ-Ջոլանի խմբավորման անդամները գաղտնի հրահանգեր են ստացել։ Ոչ մի դեպքում չկատարել ձերբակալություններ, բախումները և մահապատիժները, հղում անելով մեր գործակալությանը Փաստուդեի հաղորդում է, որ հրահանգն արձակվել է Սիրիայի 30 քաղաքներում։ Ըստ այս հաղորդման, Ալ-Ջոլանի խմբավորման անդամների կողմից ձերբակալությունների, մահապատիժների և սրբավայրերն այրելու տեսանյութերի հրապարակումը հանգեցրել է սիրիացիների և այլ երկրների քաղաքացիների զայրույթը։ Նշվում է, որ Ալ-Ջոլանի խմբավորման անդամների գործողությունների 95%-ը չի նկարահանվում և չի գրանցվում։ 2024 թվականի նոյեմբերի 27-ից Սիրիայում զինված ընդդիմադիր խմբավորումները սկսեցին իրենց գործողություններն ուղղված Բաշար ալ-Ասադին իշխանությունից հեռացնելուն։ Գործողությունները սկսվեցին Հալեպի հյուսիսարևմտյան, արևմտյան և հարավարևմտյան շրջաններում, երբ 11 օր անց դեկտեմբերի 8-ին հայտարարվեց Դամասկոսի նկատմամբ վերահսկողության և երկրից Ասադի հեռանալու մասին։
Իրանի անդամակցությունը որպես եվրասիական տնտեսական միության դիտորդ Իրանի և եվրասիական անդամ երկրների միջև առևտրային փոխանակումների 12.8% աճը Իրանի տնտեսական վերջին նորություններին տրանին է, որոնց մասին տեղեկացնում է Սահապցանց այս լրատվական փաթեթում։ Հինգշաբթի օրը եվրասիական տնտեսական միություն Իրանի իսլամական հանրապետության դիտորդի կարգավիճակում անդամակցության վերաբերյալ փաստաթուղթը ստորագրվել անդամ երկրների ղեկավարների կողմից, այս միության բարձրագույն խորհրդի նիստի ավարտին, որը տեղի է ունեցել Սանկտ Պետերբուրգում։ Իրանի արդյունաբերության, հանքարդյունաբերության և առևտրի նախարար Սեյեդ Մուհամմադ Աթաբեկի ներկայությամբ։ Իրանից Պակիստանի ներմուծումը 2024 թվականի հուլիսից նոյեմբերի 5 ամիսների ընթացքում հասել է $533 միլիոն, ինչը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատաճերը 34%-ով։ Տաջիկստանում Իրանի դեսպան Ալի Ռեզա Հաղիղյանի, երկրի մաքսային ծառայությունների ղեկավար գեներալ Խուրշիդ Քարիմզադեի հետ հանդիպման ընդգծվել են ստորագրված հուշագրերի դրույթների կատարման, ինչպես նաև անհրաժեշտ հրահանգների պատրաստման և ստորագրման վրա, դյուրացնելով մաքսային գործերը։ Հանդիպանը քննարկվել են համագործակցությունը զարգացնելու եւ մաքսային վարչական գործերի դյուրացման ուղղված լուծումներ նաեւ տարբեր մտքեր են փոխանակվել։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի գործադիր կոլեգիայի ղեկավար Բակի Ջոն Սագինտաևը հայտարարել է այս տարվա առաջին 10 ամսում Իրանի հետ այս պայմանագրի 5 անդամ երկրների առևտրային փոխանակումների 12.8%-ական աճի մասին։ Տեհրանի քիմիական միության ղեկավար Բեհզադ Մալեքին ասել է, Իրանի արդյունաբերական միավորների կարողությունները հանգեցրել են քիմիական արդյունաբերության 70%-ով ինքնաբավության և դրա մրցունակությանը համաշխարհային շուկաներում։ Իրանի Սեմնան նահանգի Մաքսատան գլխավոր տնօրեն Մորթեզա Հաջյան Նեժադը ասել է, այս նահանգի արտահանվող ապրանքների դոլարային արժեքը 1403 թվականի ապրիլից մինչև դեկտեմբերի վերջ աճել է 60%-ով։ Ըստ Հաջյան Նեժադի, աշխարհի 40 երկրներ Իրաքը, Աֆղանստանը, Թուրքիան, Ռուսաստանը, Պակիստանը, Տաջիկստանը, Թուրքմենստանը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Ադրբեջանը, Քուվեյթը, Ընդգաստանը, Ուզբեկստանը, Հայաստանը, Վրաստանը, Ֆրանսիան, Գերմանիան և Բուլղարիան Սեմնան նահանգի նպատակակետերն են։ Արևմտյան Ադրբատական նահանգի Ջոլֆայի Մաքսատան գլխավոր տնօրեն Ալի Բիսլամը հայտարարել է, որ վերջինին ամսում այս մաքսակետից արտահանված ապրանքների արժեքը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 49%-ով։
Փաստոդեի հաղորդմամբ շատ վերլուծաբաներ համոզված են, որ Թահրիր Ալ-Շամի և Իսրայելի միջև անշուշտ կա հատուկ հարաբերություններ, որոնց հիման վրա Սիրիայում զարգացումները այսպես են ընթանում։ Ըստ Փաստոդեի հաղորդման, Իրանական Էթեմատ Online թերթը նույն թեմայով հոդվածում գրել է. Բաշար Ալ-Ասադի տապալումից և Թահրիր Ալ-Շամի Դամասկոս ժամանումից հետո և նույնիսկ դրանից առաջ ընկած ժամանակահատվածում լուրեր են տարածվել Բաշար Ասադին դեմ սալաֆիստական հոսանքների և Իսրայելի հետ Հայա Թահրիր Ալ-Շամի հարաբերությունների մասին։ Այս պնդման ամենակարևոր պատճառը թերևս դաշտային հիվանդանոցի ստեղծումն էր օկուպացված Գոլանում Սիրիայի կենտրոնական կառավարության և ընդդիմադիր խմբավորումների միջև հակամարտության գագաթնակետին, որտեղ նույնիսկ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն այցելեց և զրուցեց զինված խմբավորումների վիրավորների հետ, Աբու Մուհամմադ Ալ-Ջոլանին, որն այսօր իրեն Ահմադ Ալ-Շար է անվանում, ներկայանում է որպես սիրիացի։ Հետաքրքիր է, որ նա, ինչպես իր հայրը, երկար ժամանակ գործնություն է ծավալել Սաուդյան Արաբիայում և ծնվել է այնտեղ։ Ընդդիմադիր լրատվամիջոցների փոխանցմամբ իսրելական մեդիա կարտելը և նրա գործընկերներն այս պահին թույլ չեն տալիս այս հարաբերությունների հետ կապված տեղեկություններ հրապարակել։ Մյուս կողմից Ալ-Ջոլանի կողմնակիցները պնդում են, որ այդ լուրերը ստեղծվում և տարածվում են ընդդիմադիր լրատվամիջոցների կողմից Ալ-Ջոլանի դիմագիծը վնասելու համար։ Հայացք նետելով այս առնչությամբ հրապարակված հաղորդագրություններին, տեսնում ենք, որ ոչ միայն դիմադրության առանցքին համահունչ, այլ նաև այս շարժմանը դեմ հանդես եկող որոշ լրատվամիջոցներ նման եզրակացության են հանգել, և նրանք առնվազն մեղադրում են Ջոլանիին Իսրայելի հետ համագործակցելու մեջ։ Այս լրատվամիջոցներն ընդգծում են, որ չնայած վերջին տարիների ընթացքում Իսրայելի կողմից Սիրիայում իրականացված բոլոր հարձակումներին ոչ մի դեպք չի եղել, որ Հայա Թահրիր Ալ-Շամի դիրքերի մոտ գտնվող կետերը թիրախավորվեն, և Իսրայելն ու Հայա Թահրիր Ալ-Շամը Սիրիայում ինչ-որ փոխգործակցության են հասել։ Թերևս այս մեկնաբանությունների ամենակարևոր պատճառներից մեկը Ալ-Ջոլանի դիրքորոշումն է դեպի սիրիական տարածքներ իսրայելական բանակի ռազմական առաջխաղացման նկատմամբ։ Նա, ով ներկայումս Սիրիայի անվիճելի առաջնորդն է և ամենայն հավանականությամբ այս երկրի ապագա նախագահն է, իր գրեթե ոչ մի հարցազրույցում չի նշել Իսրայելի ագրեսիան Սիրիայում, և չնայած հարցազրուցավարների պնդմանը, երբ նա անդրադարձել է այդ ագրեսիային, չի հիշատակել Իսրայելը։ Այս փաստը որոշ արաբ վերլուծաբաներին առիթ տվեց խոսելու Հայա Թահրիր Ալ-Շամի և Իսրայելի միջև առնվազն անուղակի համակարգման առկայության մասին, Մանավանդ, որ Իսրայելն առաջին կողմերից մեկն էր, որն ինչ-որ կերպ ճանաչեց Ալ Ջոլանի կառավարությունը և նրան համարեց որպես Սիրիայում գլխավոր դերակատար, փորձագետների կողմից բերված մեկ այլ պատճառ Պաղեստինի հարցում Ալ Ջոլանի դիրքորոշման ձևն է։ Գաղտնիք չէ, որ Համասն առաջին խմբավորումներից էր, որ շնորհավորեց Բաշար Ասադի տապալումը և հայտարարեց, որ իր գրասենյակը տեղափոխել է Դամասկոսից Բաշար Ասադին ընդդիմանալու պատճառով։ Սայն դեպքում, երբ Գազայի վրա իսրայելական բանակի դաժան հարձակումից անցել է ավելի քան 14 ամիս, Հայա Թահրիր Ալ-Շամը, որպես արմատական սունի կազմակերպություն, իսրայելի գործողությունները դատապարտելու վերաբերյալ ոչ մի հայտարարություն կամ մեկնաբանություն չի տարածել։ Սայն դեպքում, երբ Համասը սունի կազմակերպություն է և Գազայի բնակիչները նույնպես սունի մահմեդականներ են, Ալ Ջոլանին մոտ կանգնած որոշ վերլուծաբաներ պնդում են, որ երբեմն Ալ Ջոլանի և Թահրիր Ալ-Շամի շահերը համընկնում են Իսրայելի հետ, բայց դա չի նշանակում, որ նրանք դաշնակիցներ են։ Այնուամենայնիվ երկու երկրների, Թուրքիայի և Կատարի աջակցությունը Ջոլանին, որոնք տարածաշրջանի այն երկրների թվում են, որոնք ավելի քան լավ հարաբերություններ ունեն Իսրայելի հետ, կարող է հաստատել այն տեսությունը, թե Իսրայելն աջակցել է Ջոլանին Սիրիայում քաղաքական գագաթնակետին հասնելու և հետախուզվող ահաբեկչից քաղաքական գործչի վերածվելու գործում։
2009 թվականի դեկտեմբերի 29-ին Իրանում կայացած երթը բեգումնային էր իսլամական հեղափոխության, պատմության մեջ և հերթական ոսկե էջը ավելացրեց Իրանի ժողովրդի փառապանց պատմության էջերին։ Միլիոնավոր իրանցիներ այդ օրը մասնակցեցին համազգային երթի, իրենց ընդդիմությունը հայտնելով խռովարարներին, ովքեր փորձում էին երկրում տեղի ունեցած 10-րդ ընտրությունների արդյունքները կեղծ հայտարարելով ապակայունացնել Իրանը։ Դեկտեմբերի 29-ի էպիկական երթը իրանցիների արժանապատվության, անկախության և խորաթափանցության խորհրդանիշն է, ովքեր պատրաստ են մինչ իմ մահ պայքարել հանուն իսլամի սկզբունքների և հեղափոխության իդեալների։ Այս օրը Իրանում նշվում է որպես խորաթափանցության օր, երբ իրանցի ժողովուրդը կերտեց հերթական էպոսը, հիասթափեցնելով Աստծու ու նրա կրոնի թշնամիներին։ Այս երթով Իրանի ժողովուրդը փոշու մեջ թաղեց ապստամբություն նախագծողների դժբախտ մարմինները։ 2009 թվականի դեկտեմբերի 29-ին Թեհրանում և իսլամական Իրանի այլ քաղաքներում տասնյակ միլիոնավոր մարդկանց ինքնաբուխ ներկայությամբ կայացած երթի ժամանակ հերթական անգամ աշխարհին հայտարարվեց Իրանի իսլամական հանրապետության քաղաքական համակարգի լեգիտիմության մասին։
Թեհրանը խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Ռուսաստանը բաց է վերականգնել Միացյալ Նահանգների հետ քաղաքական երկխոսությունը, սակայն պայմանով։ Ռուսաստանը բաց է վերականգնել Միացյալ Նահանգների հետ քաղաքական երկխոսությունը, սակայն առաջին քայլը պետք է կատարի Վաշինգտոնը։ 10-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, նշելով, որ պայմանավորվածությունները պետք է այնպիսին լինեն, որ դրանք հնարավոր լինի չլինի խախտել։ Պայմանավորվածությունները պետք է վերացնեն հակամարտության արմատական պատճառները, դրանցում պետք է ամրագրվի անխախտելիության մեխանիզմը, ասել է Լավրովը։
Pars Today այսօրվա լրահոսում կներկայացնենք մի շարք լուրեր, այդ թվում Եմենի կողմից ամերիկյան 13-րդ ԱՍՀ-ի խոցումը, ամերիկյան Z-սերնդի առավելագույն աջակցությունը Պաղեստինին, աշխարհում սպառազինական մեկնարկի մասին նախազգուշացումը, Ալ-Ալամի հաղորդմամբ Եմենի զինված ուժերի հոբ ստորաբաժանումը շաբաթ երեկոյան խոցել ամերիկյան MQ-9 անօթաչու թռչող սարք, որը թշնամական առաջադրանքներ էր կատարում Ալ-Բայդա նահանգի օթային տարածքում։ Եմենի զինված ուժերի խոսնակ Յահյա Սարին հայտարարել է, որ սա ի աջակցություն Գազայի Եմենում իրականացվող գործողությունների ընթացքում խոսված ամերիկյան 13-րդ ԱՍՀ-ն էր։ Իսրայելի վարչապետի գրասենյակը հայտարարել է, որ Նեթանյահուի մոտ շագանակագեղձի քաղցկեղի ախտորոշվել և նա այսօր վիրահատվելու է։ Շաբաթ երեկոյան սիոնիստները կրկին ցույց են անցկացրել ի նշան բողոքի Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի կաբինետի անարճունավետ աշխատանքի դեմ։ Ալալամի փոխանցմամբ իսրայելական ոստիկանության և ցուցարարների միջև բախումներ են սկսվել, ինչի արդյունքում մի շարք ցուցարարներ են ձերբակալվել։ Շաբաթ օր Իսրայելի բանակը հայտարարել է, որ Գազայի հատվածից 2 հրթիռ արձակվել օկուպացված տարածքների Հարաֆի և Երուսաղեմի ուղությամբ։ Դիմադրության հրթիռային հարձակումից և բռնագրաված Երուսաղեմում պայթյունի ձայնից հետո ԶԼՄ-ները հաղորդել են, որ Իսրայելի բանակը ցնցված է հրթիռակոծությունից, քանի որ դա ցույց է տալիս, որ դիմադրությունը պահպանել է իր ուժը։ Իրանի արտգործնախարար Սեյեդ Աբաս Արախչինով պատվիրակության գլխավորությամբ մեկնել է Չինաստան, Պեկինում իր գործընկերոջ և Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի հետ հանդիպումներից հետո լրագրողներին ասել է, որ 2025 թվականը կարևոր տարի է Իրանի միջուկային հարցի համար։ ԱՄՆ-ի զետ սերունդը առավելագույնս աջակցում է Պաղեստինին։ ԱՄՆ-ում անցկացված վերջին հարցումների տվյալներով Պաղեստինի հարցի նկատմամբ սերունդների վերաբերմունքի տարբերությունը շատ մեծ է եղել։ Երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչների վերաբերմունքը տարբերվում է ավագ սերնդի ներկայացուցիչների վերաբերմունքից, իսկ նաև հաղորդմամբ զետ սերունդը մոտ 75% աջակցում է պաղեստինցիներին և խիստ քննադատում է սիոնիստական ռեժիմի քաղաքականությունը։ Նրանք սոցիալական ցանցերում ակտիվորեն բարձրացնում են այս հարցի լուրջ իրազեկվածությունը։ Մարդու իրավունքների սիրիական դիտորդական խումբը հայտարարել է ուրբաթ և շաբաթ օրերին Բանյասում, Ջաբլայում և Համա նահանգի արևմտյան ծայրամասերում սպանվել է Սիրիայի 14 քաղաքացիներ։ Ազգուշացնելով երկրում աջող անապահովության մասին, խումբը հայտարարել է, որ եթե իրավիճակը շարունակվի, նաև այլ շրջաններում աղետ տեղի կունենա։ Ռուսաստանի Դաշնության փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռիաբկովը զգուշացրել է Վաշինգտոնի ճշտամական գործողությունների մասին և հայտարարել աշխարհում սպառազինությունների նոր մրցավազքի մեկնարկի նշաններ կան։ Ռիաբկովի խոսքով Վաշինգտոնի ապակայունացնող գործողությունները խթան են դարձել այն երկրների համար, որոնց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները համարում է իր ճշնամիները կամ մրցակիցները ձեռնարկելու հակաքայլեր։ Թանկագին բարեկամներ, այս կանն էինք նախատեսել լրատվության բաժնում։ Հիսուսն իր հայրենիք Պաղեստինում քրիստոնեության պահանջատերերը Վատիկանում, այս թեմայի շուրջ մեկնաբանությունը ձեզ է ներկայացնում Արփի Ալավերդյանը։ Գազայի պատերազմը փորձություն էր արևմտյան քաղաքակրթության ինքնության համար, բոլոր առումներով, այդ թվում պետության, կրոնի և միջազգային կառույցների։ Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան օրվա կապակցությամբ հղած ուղերձում Այաթոլլահ Խամենեին ասաց, եթե Հիսուսն այսօր մեզ հետ լիներ, ոչ մի պահ չէր վարանի պայքարել համաշխարհային բռնատիրության առաջնորդների դեմ և չէր հանդուրժի պատերազմի պատճառով միլիարդավոր մարդկանց տեղահանությունն ու սովամահությունը։ Շատերի կարծիքով քրիստոնեությունն այսօր շատ է հեռացել Քրիստոսից ու նրա գաղափարներից։ Pars Today-ի ներկայացում է իրանական ռեսալատորաթերթում հրապարակված Քրիստոսը Պաղեստինի ոչթի վերտարության փոթվածը, որի հեղինակն անդրադառնում է իրական քրիստոնեությանն ու դատապարտում Վատիկանի դիրքորոշումը համաշխարհային իրադարձությունների, հատկապես Պաղեստինի հարցի վերաբերյալ։ Հոդվածում ասվում է, անհասկանալի է, թե ինչու է Վատիկանը համարվում քրիստոնեության մայրաքաղաքը, իսկ քրիստոնյաների ճնշող մեծամասնությունն իր կյանքում երբեք չի լսել Բեթլեհեմի մասին։ Վատիկանի եկեղեցին դարձել է քրիստոնեության կենտրոն, իսկ Մարիամի որդու ծննդավայրը Սուրբ Ծննդյան տաճարը մնացել շրջափակման ու պատերազմի մեջ։ Վատիկանն, ինչպես մյուս բոլոր միջազգային կառույցները, չի անցել Գազայի փորձությունը։ Որպես աշխարհի ամենակարևոր կրոնական կենտրոն, Վատիկանը կարող էր մեծ ազդեցություն ունենալ բռնազավթիչ ռեժիմի հանցագործությունների դեմ քրիստոնյա աշխարհն ուղղորդելու հարցում։ Միջազգային հանրության աշխարհը կառավարող քաղաքական թևի ՄԱԿ-ի գործունեության թույլությունը կարող է վերացվել միայն Վատիկանի միջամտությամբ, քանի որ քրիստոնեությունը հայտնի է որպես ողորմության, խաղաղության և սիրո կրոն։ Բայց ինչպես աշխարհի ամենակարևոր խաղաղարարը պատմության ամենամեծ հանցագործություններից մեկի ժամանակ լիովին դուրս մնաց հավասարումից։ Սա եկեղեցու համար իր կրոնական ինքնությունը պաշտպանելու լավագույն հնարավորություն էր, ինքնություն, որը կորցրեց իր գրավչությունը վերածննդի և մոդեռնիզմի ժամանակաշրջանում, և այսօր պետք է հիշեցնի իր մասին ու արևմուտքին թույլ չտա մոռանալ, որ մարդկության համար չկա անվտանգապաստարան, բացի աստվածային կրոններից, սակայն դա տեղի չունեցավ։ Եկեղեցին ևս մեկ անգամ ապացուցեց իր ապաշնորությունը, այնուամենայնիվ Հռոմի Պապի և Կաթոլիկ քրիստոնեության մեկուսացումը քրիստոնյաներին տանում է եկեղեցին Հիսուսի կրոնից բաժանելու ուղղությամբ։ Գազայի պատերազմը փորձություն էր արևմտյան քաղաքակրթության ինքնության համար բոլոր առումներով, այդ թվում պետության, կրոնի և միջազգային կառույցների, և արևմտականացված քրիստոնեությունը, որ հենց նույն եկեղեցին է ցույց տվեց իրեն, Հիսուսը ծնվել է Պաղեստինում, երկիր, որը ոչնչացվել է փափուկ ու կոշտ գործողություններով, փափուկ ուժի կիրառումը, սիոնիստաբնակ ավանների կառուցումներ ու Եվրոպա բնակ սիոնիստների տեղափոխումը այդ տարածքներ, իսկ կոշտ ուժ արդեն ավելի քան մեկ տարի շարունակվող պատերազմն է, այն ամեն ինչ մնացել է Պաղեստինից պարզապես ոչնչացվում է, ոչ թե օկուպացվում։ Համաշխարհային հանրության աչքի առջև հազարավոր մարդկանց դաժան կոտորածը և էկո համակարգի ոչնչացումը սարսափելի իրականություն է, որի համար Քրիստոսի նման մարդիկ արժե որ մեռնեն։ Քրիստոսը երկնքում է և սպասում է հարության օրվան, բայց գազան այսօր խաչված է ու տարապում է, ինչպես Քրիստոսը։
Այժմ բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյի եթերում այսօր այժմին ձեզ համար աշխատեցին Արփի Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Բարեկամներ, ավարտում ենք կիրակի երեկոյան մեր ուղիղ ռադիոյի եթերը, մաղթելով ձեզ ամենայն բարի, խաղաղություն, առողջություն և ջերմություն, և ձեզ ենք առաջարկում ծանոթանալ ծրագրի երկրորդ բաժնին։ Ողջույն բարեկամ հաղորդումը, խոսենք աշխարհի մասին, իրանցի հայտնիները, իրանական 1403 թվականի կարգախոսը, Իրանի պատմությունը և հիշարժան այցելություն։ Բարեկամներ, շարունակեք ընկերակցել Թեհրանի ռադիոյի երկրորդ բաժնին։
Ողջույն, բարեկամ։
Արի նոր տարի, գալուստը բարի, և արթնացրու քո թնդուն քայլքով ուշ մնացածին, քնով տարվածին, տուր ապաքինում հոգով ցավածին, հիասթափվածին նոր մի հիացում, սիրասթափվածին մի նոր միացում, ձերքից հավատը փախուստվածին իբրև նոր տարվա բաղձալի նվեր, տուր նոր հավատի կապակուր թևեր։
Մանկանա մեծի մտքի լիացում, մեծին մանուկի անարատություն, տափարակներին արարատություն, իսկ երկրագնդին մի առատություն, որ նրա վրա քաղցը այսու հետ չունենա ոչ մի կայսրությունը գա, ու սարսափն իրեն թագագիր չզգա, որ ազատությունն իր բարե գունեղ շապի կճեղկած տրվի ճախրանքի,
ու մարդն ազատվի իր հին գերության նոր հաճախանքից, ու մարդն այսու հետ ոչ մի տեղ երբեք չգունավորվի, և որ այլևս ոչ մի ժողովուրդ, ոչ մի ազգուցեղ պատմության քափից ու սև մրուրից չթունավորվի, դառնա լիազոր, դառնա լի իրավ, ու մենք վերջապես հասկանանք իրար, ամենքս բավ է հասկանանք իրար, Պարուր Սևակ։
Ողջույն սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ, դեկտեմբերյան հաճելի երեկո ենք մաղթում բոլորիդ։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիո ժամը։ Եթերում է ողջույն բարեկամ հաղորդաշարի 2024 թվականի վերջին թողարկումը։ Բոլորիդ մաղթում ենք հույս, սեր և հավատ։ Ստուդիայում սիրով ձեզ համար աշխատում են Շողիկ Քեշիշյանը
և Արտույտ Զոհրաբյանը։ Բարի հանդիպում հարգարժան տիկնայք ու պարոնայք, տատիկներ ու պապիկներ, աղջիկներ ու տղաներ, մեր շատ սիրելի ունկնդիրներ։ Շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք Հայերեն ռադիոժամին։ Ուղեկցեք մեզ և ձեր երեկոն դարձրեք հաճելի։
Հարգելի բարեկամ, այս պահին, եթե ճանապարհ ելնելու պատրաստություն եք տեստում, մաղթում ենք ձեզ բարի ճանապարհ, եթե արդեն ճանապարհին եք, հաջող և անվտանգ երթևեկություն։
Հերու և մոտ ճամփաներիս տուն դարձածներ, բարով վերադարձակ, իսկ բոլոր նրանց, ում ծննդյանօրն է այսօր, Հայերեն ռադիոժաման ի սրտե ասում է շնորհավոր։
Ամանորին և Սուրբ Ծննդյան տոներին ընդառաջ ձեզ մաղթում ենք նախատոնական լավ տրամադրություն։ Ինչպես արդեն գիտեք, Հայերեն ռադիո ժաման ամեն տարի Ամանորին և Սուրբ Ծննդյան տոներին ընդառաջ պատրաստում ու հերարցակում է հատուկ հաղորդում։
Շարունակելով այս ավանդույթը, Հայերեն ռադիոժամի ամանորյա հաղորդումը մեկնարկելու է 3-7 դեկտեմբերի 31-ին Թեհրանի ժամանակով ժամը 22:50 րոպեին և կշարունակվի մինչև 4-7 2025 թվականի հունվարի 1-ի ժամը 00:50-ը հոգևոր և հաճելի մթնոլորտ ապահովելով ձեզ համար։
Իրանում մեր ունկնդիրները կարող են հաղորդումն ունկնդրել արտասահմանյան թողարկումների հեռուստաալիքների ցանկում ներառված թվային հեռուստատեսային ընդունիչների և Իրանսեդա բջջային հավելվածի միջոցով, իսկ Հայաստանում և աշխարհի այլ կետերում Հայերեն ռադիոժամի ինտերնետային կայքի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։
Մինչ ռադիոժամի հաղորդումներին ծանոթանալը, հիշեցնենք Հայերեն ռադիոժամի հետ կապ հաստատելու միջոցները։
Հարգաճար ունկնդիրներ, ձեր տրամադրությանը ծակեն Հայերեն ռադիոժամի 2201-3761 հեռախոսահամարը և Armenian Radio shnik@irib.ir էլեկտրոնային փոստի հասցեն։ Սիրով սպասում ենք ձեր ամանորյա ուղերձներին։
Սիրելի բարեկամներ, մեզ կարող եք հետևել նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով.
facebook.com/iranradiohy
x.com/radio_armenian
t.me/parstodayarmenian
instagram.com/iranradiohy
Տակագին բարեկամներ, երաժշտական կաժդադարից հետո կներկայացնենք այն հաղորդումները, որոնք անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում եթեր են հերարցակվել։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Սիրելի բարեկամներ, անցած շաբաթ եթեր են հերարցակվել հետևյալ ռադիո հաղորդումները՝ Իրան ռադիո Պոդքասթ, Աշխարհի պատմությունը, 35-րդ էպիզոդ, Խելագար թագավորն ու առանցնավի մարդիկ։ Աբշար ցեղի ղեկավար Նադեր Օղլին, ով 1769 թվականին դարձավ Իրանի թագավոր, լսել էր, որ Ռուսաստանում թագավորում է Աննա Իվանովնա անունով կայսրուհին։ Այդ հանգամանքը շատ զարմացրեց Նադեր Շահին, և մտածելով, որ իր ու Աննա Իվանովնայի ամուսնությունը կմիավորի երկու երկրները, նա ռուս վաճառականներին խնդրեց իր առաջարկը հասցնել կայսրուհուն։ Որոշ ժամանակ անց կայսրուհու դեսպանը բազմաթիվ նվերներով այցելեց Նադեր Շահ ու փոխանցեց Աննա Իվանովնայի ուղերձը. «Մենք նույնպես կողմենք այս ամուսնությանը, սակայն պայմանով, որ դուք դառնաք քրիստոնյա ու որոշ ժամանակ անց կասնեք մեր արքունիքում»։ ասաց կայսրուհու դեսպանը։ Ռուս կայսրուհու նկատմամբ Նադերշահի հետաքրքրությունն արդյունք չտվեց, սակայն ռուս առևտրականները դրանից մեծ օգուտ քաղեցին։ Իրանում նրանց հաջողությունները նախանձ առաջացրեցին անգլիացի ու հոլանդացի վաճառականների մոտ։ Աստիճանաբար խորանալով դեպի Իրանի կենտրոնական հատվածներ, ռուսները սպահանիշու կան խլեցին անգլիացիների և հոլանդացիների ձեռքից։ Թագադրումից 3 տարի անց 1772 թվականին Նադերշահը ներխուժեց Հնդկաստան։ Թե այնուհետև ինչ տեղի ունեցավ, կարող եք իմանալ այցելելով ռադիոժամի կայքեջ։
Հաջորդ բարեկամներ, Իրան ռադիո Պոդքասթի Իրանի պատմական գանձերի հետքերով 21-րդ համարն է։ Հնագիտական պեղումների ժամանակ Իրանում հայտնաբերված ոսկե գավաթներից յուրաքանչյուրը գեղեցիկ է յուրովի։ Դրանցից ամենագեղեցիկներից մեկը, որը պատրաստման ժամանակը վերադառնում է նախքան իրանական բարձրավանդակում մարերի հաստատման ժամանակաշրջանին, Հասան Լուի ոսկե գավաթն է։ Ու թեև այն շատ գեղեցիկ է, բայց կապված է սարսափելի պատմության հետ։ Պոդքասթի այս էպիզոդում ներկայացրել ենք Հասան Լուի ոսկե գավաթի դրա հայտնաբերման վայրի, Հասան Լու բլրի և գավաթի պատմությունը։ Բավականին հետաքրքիր հաղորդում է, առաջարկում ենք անպայման հետևել պոդքասթի այս շարքին։
Իսկ ինչ վերաբերում է Դաեշի դավադրությունը, Սիրիայում Իրանի ներկայությունը և Իսրայելի ապագան խորագրով հաղորդմանը, Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար դոկտոր Ալի Ակբար Ահմադյանը Խամենեի .ir լրատվամիջոցի հետ զրույցում ազգային անվտանգություն կատեգորիայի նկատմամբ Իսլամական Հանրապետության մոտեցման տեսական հիմքերի մասին ասել է, մեր կարծիքով ժողովուրդն է ազգային անվտանգության հիմնասյունը, Իսլամական հեղափոխությունը հաղթեց ժողովրդի հետ, ստեղծվեց ժողովրդի հետ ու մնաց ժողովրդի հետ, բոլոր այն տեսությունները, որոնք բարձրացվում են ազգային անվտանգության խնդրի շուրջ, գտնվում են ժողովրդի սյան կատեգորիայում, իսկ երբ ասում են ժողովուրդ, այսինքն ամբողջ ժողովուրդը, որովհետև ամբողջ ժողովուրդը հեղափոխություն արեց։ Ահմադյան անդրադարձել է երկրի պետական սահմաններից դուրս Իրանի ռազմական և խորհրդատվական ներկայության պայմաններին։ Մանրամասներին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել հայերեն ռադիոժամի կայքեջ և ընթերցել տեքստը ամբողջությամբ։
Ժապիտը մխիթարություն է հոգնածների, լույս ընկճվածների և արեգակի շող տխրած հոգիների համար։
Տա աստված միշտ ձեր ուղեկիցը լինեն ուրախությունն ու ժպիտը, եթերում երաժշտական դաթար է։
Արշալույսը արդեն բացվեց, արեն ժպտաց, հավքը երկեց, բաց իմ օգին դեր խավար է, ջանաս առանց կեց։ Մուտքի շերվան առության մեջ, միակ երանց երազիս մեջ, գիշեր ծերեք, ոնց տարբեր են, իմ սեր առանց կեց։
Գեղեցիկ երգից հետո եթերը տրամադրում ենք մեր հարգարժան ունկնդրի։
Բարև ձեզ, ես որպես ռադիոյի հետևորդ ուզում եմ, որ ռադիոյով մեր ավելի շատ տեղեկություններ փոխանցեք մեր հայ ժողովրդի մասին, իրանահայ, հատուկ իրանահայ ժողովրդի մասին, նրանց խնդիրների մասին, կրոնական, ազգային, միությունի, հատկապես միությունների խնդիրների մասին, դեմքերի մասին, ավելի հետաքրքիր տեղեկություններ փոխանցեք մեզ։ Նաև Իրանի վերելքի մասին, աշակերտ մեր հայ դպրոցների, հայոց դպրոցների աշակերտների հաջողությունների մասին։
Հարգելի բարեկամ, ձեզ և բոլոր նրանց, ովքեր զանգահարում են մեզ և իրենց տեսակետներն են հայտնում մեր ռադիոժամի վերաբերյալ, ինչու չէ նաև առաջարկներ են ներկայացնում, ուզում եմ խորին շնորհակալություն հայտնել։ Իրոք ձեր հեռախոսազանգերը գոտեպնդում են մեզ և հարգելի բարեկամ, անպայման ձեր առաջադրանքը հաշվի կառնենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է անցնող շաբաթվա ընթացքում եթեր հեռարձակված մեր հաղորդումներին, Արտույտ, ինչ կասես?
Այո, սկսեմ գեղարվեստական հաղորդումը։ Հարգելի բարեկամներ, անցյալ շաբաթ, ինչպես միշտ, ներկայացրել են գեղարվեստական հաղորդումը, որի ընթացքում, ինչպես միշտ, անդրադարձել ենք Իրանում, Հայաստանում և աշխարհի այլ երկրներում անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձությունների։
Իսկ շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի անցած շաբաթվա համարում, ամփոփելով շաբաթը, անդրադարձել ենք միջին Ասիայի և Կովկասի կարևորագույն իրադարձություններին։
Եվ թանգագին բարեկամներ, ողջույն բարեկամ, հաղորդաշարի 441-րդ համարը արդեն պատրաստված է և տեղադրված է կայքում։ Այս թողարկման ընթացքում ներկայացրել ենք վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում հայերեն ռադիոժամի եթեր հեռարձակած հաղորդումները։
Անցնող շաբաթվա ընթացքում հայերեն ռադիոժամի կայքում տեղադրվել են հետևյալ թեմաներով ոդքասթերը։ Արտույտ, եթե չեմ սխալվում, առաջին ոդքասթը դուք եք ներկայացրել անցած շաբաթ։
Այո, Յալդայի մասին էր։
Այո։
Յալդայի գիշերը հույսի և կարեկցանքի խորհրդանիշ է։ Ինչն է տարվա ամենաերկար գիշերը դարձնում հույսի ու կարեկցանքի խորհրդանիշ։ Հին իրանական տորերից համարվող Յալդայի գիշերը պարզապես մի գիշեր չէ, այն լույսի հաղթանակն է խավարի նկատմամբ։ Հույսի աղթանակը հուսահատության և կյանքի աղթանակը մահվան նկատմամբ։ Այս ոդքաստը պատմում է հենց Յալդայի գիշերվա մասին։
Մյուսը բարեկամներ հետևյալ խորագիրն է կրում Իրանն աշխարհում ԱԹՍ-ների խոշորագույն արտադրողներից է։ Ինչպես է պատմության մեջ ամենախիստ պատժամիջոցների ենթարկված երկրին հաջողվել դառնալ ԱԹՍ-ների խոշորագույն արտադրողներից։ Իրանի ու իրանական ԱԹՍ-ների պատմությունը նման է մարտաֆիլմի լի մարտահրավերներով, կրեատիվությամբ և մի քանի մեծ անակնկալներով։ Բարեկամներ, այցելեք մեր կայքեջ և դիտեք այս ոդքաստերը, բավականին հետաքրքիր են։
Դե ինչ բարեկամներ, սպառվեց մեր եթերաժամը։ Բոլորիդ մաղթում ենք անսահման սեր։
Իրոք երջանիկ է նա, ում սերն է տիրում։ Մնացեք սիրով ու խաղաղությամբ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շաբաթվա ամփոփում
աշխարհի վերջին զարգացումներ ՄԱԿ-ի մարդասիրական գրասենյակը հայտարել է, որ Սիրիայի տարբեր շրջաններից տեղահանվել է ավելի քան 1 միլիոն մարդ, որոնց մեծ մասը կանայք ու երեխաներ։ Տակագին բարեկամները, այս ծրագրի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք մի շարք նորություններ, այդ թվում Մոսկվայի գրքի տոնավաճառում երկու իրանական ստեղծագործությունների հաղթանակը, ավելի քան 1 միլիոն սիրիացիների տեղահանությունը, 20 տարի անց ամերիկյան բանտից գազայից դուրս, Համասի քաղաքական գրասենյակի ղեկավարի եղբոր ազատումը և Ֆրանսիայի նոր վարչապետի նշանակումը։ Ընկերակցեք մեզ։ Տանգագին բարեկամներ, մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից, Իրանի Իսլամական Հանրապետության մայրաքաղաքից, եթերում Հայերեն ռադիոժամն է։ Իրանի հաղորդմամբ Մոսկվայի գրքի միջազգային 26-րդ ցուցահանդեսի լավագույն գնքերի ցանկումը ներառվել Իրանի զբոսաշրջային վայրերը եւ Իսլամական գրքի ձեռագրերի սկզբունքները գրքեր։ Ալղոց Սալարաբի լրատվական գործակալության հաղորդմամբ ուրբաթորը Թունիսցի բորտ ինժիներ եւ Պաղեստինյան Ալ-Ղասամ խմբավորման անդամ Մուհամմադ Ալ-Զավարի իսպանության տարեդարձի օրը Թունիսում կայացել է բազմահազարանոց երթ ի աջակցություն Գազայի ժողովրդի։ Թունիսում գործող Անսար Պաղեստին ասոցիացիայի անդամ Մորադալ Յաղուբին ասել է. ասոցիացիայի կողմից կազմակերպվող ամեն շաբաթյա երթերն ու հանրահավաքները ցույց են տալիս ազատախոհ թունիսցիների նվիրվածությունը Պաղեստինյան գործին։ Կատարի Ալ-Ջազիրա գործակալությունը հայտարել է, շարունակելով արձակումները Սիրիայի վրա, իսրայելական ռազմական ինքնաթիռները ռմբակոծել են արևմուտքում Համան, իսկ հարավում Դամասկոսը և Սուվեյդան։ CNN-ի փոխանցումը, Ֆրանսիայի խորհրդարանի կողմից նախին վարչապետ Միշել Բարնիեին անվստահություն հայտնելուց հետո Էմանուել Մակրոնը վարչապետի պաշտոնում առաջադրել է 73-ամյա կենտրոնամետ քաղաքական գործիչ Ֆրանսուա Բեյրուին։ Վկայակոչելով Պաղեստինի առողջապահության նախարարությանը այդ երկրի տեղեկատվական կենտրոնը հայտարել է, որ 2023 թվականի հոկտեմբերի 8-ից մինչ օրս Գազայում իսրայելի արձակումների հետևանքով զոհվել է 44,875 և վիրավորվել 106,454 մարդ։ Իրաքի պաշտոնական լրատվական գործակալության հաղորդմամբ կառավարության խոսնակ Բասեմ Ալ-Ավադին ասել է, որ Բաղդադը չի աջակցում սիրիական որևէ քաղաքական խմբի կամ կուսակցության։ Իրանում Ադրբեջանի դեսպանությունը վերսկսում է հյուպատոսական ծառայությունները։ Վկայակոչելով Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությանը, Ազար Նյուզը հայտնել է, որ Իրանում այդ երկրի դեսպանատան հյուպատոսական բաժինը պաշտոնապես կվերսկսի իր գործնեությունը 2024 թվականի դեկտեմբերի 15-ից։ Russia Today-ի փոխանցումը, ամերիկյան իշխանությունները 20 տարի անց բանտից ազատ են արձակել Գազայից դուրս Համասի քաղաքական գրասենյակի ղեկավար Խալեդ Մաշարի խորթ եղբորը Մոֆիդ Աբդոլ Ղադեր Մեշալին։ Վերջինս 20 տարի անցկացրել է բանտում Համասի ֆինանսավորմանը մասնակցելու մեղադրանքով։ Եվ Ալ-Մայադինի հաղորդմամբ ՄԱԿ-ի հումանիտար գրասենյակը հայտնել է, որ նոյեմբերի 27-ին Սիրիայում հակամարտության բռնկումից հետո տեղահանվել է ավելի քան 1.1 միլիոն մարդ, որոնց մեծ մասը կանայք և երեխաներ։ Տանգագի բարեկամները ունկնդրեցիք աշխարի վերջին զարգացումները խորագրով հատուկ հաղորդումը։ Այս և մյուս հաղորդումները կարող եք ունկնդրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքերի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։